Μαλέχ του Γιάννη Μαγκλή. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Δεύτερο μέρος. Έχασα τη χαρά της ζωής μου, την όρεξη για δουλειά. Πλάγιαζα τη νύχτα και δεν κοιμόμουν. Περίμενα το Σταύρο να σηκωθεί και να βγει, έτσι γυμνός και ξυπόλυτος, όπως τον γέννησε η μάνα του. Ύστερα περίμενα να γυρίσει. Πήδαγε το ανοιχτό παράθυρο και έμπαινε. Παρακάθισα ένα βράδυ. Πήγαινε στην Ελένη. Έκανε έρωτα με την Ελένη. Την πλάγιαζε επάνω στο χαλί για να μην κάνει θόρυβο το κρεβάτι και πονηρευτεί η μάνα της. Δεν μίλαγαν. Αγκαλιάζονταν μέσα στο σκοτάδι. Φιλιόντουσαν μέσα στο σκοτάδι. Κάναν έρωτα μέσα στο σκοτάδι. Σχεδόν σαν δυο μου γη. Μονάχα τη βαριά ανάσα τους ξεχώριζα. Κι εγώ καθόμουν ανάσκελα, με τα μάτια ορθάνυχτα μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και τυραγνιόμουνα. Ήτανε φορές που τον μισούσα, που ήθελα το κακό του, το θάνατό του ακόμη. Ανάσκελα με τα μάτια ορθάνυχτα έπινα το φαρμάκι στα λαματιά. Ένιωθα την τρέλα να με γυροφέρνει. Είχα χαμνήσει. Έχασα τη σβελτάδα των 26 χρόνων μου. Τα μάτια μου το πρωί είχανε μαύρους κύκλους. Περίμενα να γυρίσει. Να τον ακούσω να κοιμάται και να με ρέψω. Πολλές φορές δεν μέρευα. Με το νου τον σκότωνα και έκανα δικιά μου την Ελένη. Τον έπνιγα με τα χέρια. Του κάρφωνα το μαχαίρι στο λαιμό. Και άκουγα το φρικτό και γλυκό χόχλασμα του αιμάτου του. «Θεέ μου, βόηθα! Τώρα θέλω να μου παρασταθείς, θα τρελαθώ και θα σκοτώσω τον αδελφό μου ή θα σκοτωθώ». Το νιώθα, αφανιζόμουνα. Στιγμές, όταν βρισκόμαστε στις Ελένης, το καταλάβαινα. Το μυαλό μου γλίστραγε, σάλευε. Έλεγα να τον σκοτώσω ως έμπαινε. Έλεγα να πεταχτώ έξω και να βάνω φωνές άγριες, να τον τρομάξω, να μην ξαναπάει στην κάμαρή της. Να την τρομάξω, να μην τον ξαναδεχτεί. Σκέψεις τρελές πέρναγαν από το βαρύ, νοθρό μυαλό μου, το αρρωστημένο από τη ζήλια. Το αίμα μου το νιώθα. Ήθελε να σπάσει τις στενές φλέβες που τον πόδιζαν να τρέξει, να πεταχτεί έξω. «Θεέ μου, βόηθα», φώναζα μέσα μου. «Βόηθα, αφανίζομαι». Ένα βράδυ ο Σταύρος είχε πειρατό δυνατό. Με βιάστηκε πάνω στο άλογο. Κατέβηκε σιγά, με γόνατα λυμμένα προχώρησε, σέρνοντας τις μπότες του. Σούρθηκε στην κάμαρή του και ρίχθηκε στο κρεβάτι. Μπήκα σε λίγο. «Τι έχει, Σταύρο?» Δεν αποκρίθηκε. Του άγγιξα το μέτωπο. Η παλάμη μου πήγε να πάρει φωτιά. «Σκέπασέ με», είπε σιγά. «Κρυώνω. Σκέπασέ με ό,τι βρεις». «Θέλεις να σου κάνω βραστικό?» «Σκέπασέ με και αφήσέ με. Θέλω να κοιμηθώ». Τον σκέπασα με ό,τι βρήκα και του είπα πως θα είμαι στην άλλη κάμαρη ή έξω στην αυλή. «Αν θέλεις κάτι, φώναξέ με». Όταν ήμουνα κοντά στην πόρτα, τον άκουγα να λέει με φωνή σβηστή. «Πες της Ελένης ότι με έπιασε θέρμη ή ό,τι διάολο είναι. Θα καταλάβει. Μην έρθει κανένας. Θέλω να κοιμηθώ. Αν γίνω καλά θα πάω». Χάρηκα που δεν θα πήγαινε στην Ελένη απόψε. Μια ορμή μέσα μου με έσπρωχνα να τρέξω να της τα πω όλα τούτα. Να καθίσω κοντά της ώρες και να κουβεντιάζουμε. Να χαίρομαι τα χρυσά μαλλιά της, τα θαλασσιά μάτια της, τη γλυκιά μιλιά της, την νησιώτικη, τη λίγο συρτή. Απόψε βραδιά ήταν δικιά μου. Ο Σταύρος ούτε το πρωί δεν θα ξύπναγε. Δεν θα πήγαινα απόψε στη βατχία. Θα έμενα κοντά στην Ελένη. Μονάχα να τη βλέπω, να την ακούω. Ένιωθα αμέτρητες φορές πιο έντονα τη χαρά, παρά να χαϊδεύω το γυμνό κορμί της βατχία, της σαμούρα, της καρύμα, της μικρής αήχεια. Είχα βαρεθεί όλες τούτες με την μπρούτζινη δρωμένη σάρκα που μύριζε βαριά. με τις μικρές δασκαλεμένες χαϊδιάρικες φωνές τους, με τα μεγάλα αργοκίνητα μάτια τους στα βοηδίσια. Όλο το κορμί μου, ο νους μου, η ψυχή μου, όλα ήταν κοντά στην ξανθιά Ελένη με το ασπρορόδινο δέρμα. Ήθελα να την κατακτήσω, να ισοπεδώσω την περηφάνεια του άσπρου κορμιού της, να υποτάξω την περήφανη ερωτευμένη ψυχή της. Όλο μου το είναι, την έκραζε δυνατά, την αποζήταγε. Ωστόσο δεν πήγα να τη βρω και να της πω για τον Σταύρο. Δεν ήταν σκέψη, το ένστικτο μίλησε. Εκείνη την ώρα δεν το είχα ξαδιαλύνει ακόμα. Έκανα γύρο μεγάλο μέσα στις φυτείες. Το φλασκούνι η μέντα, το τζιτζιφίλι, ο άγριος ζαμπούκος με την έντονη ερωτική μυρωδιά τους με συγκλώνησαν. Γύρισα στην κάμαρή μου, γδύθηκα, πλάγιασα. Δεν κοιμόμουνα. Είχα τα χέρια κάτω από το κεφάλι και τα μάτια ανοιχτά, καρφωμένα μέσα στο πηχτό σκοτάδι. Ο γρίλος κάτω από το παράθυρό μου τραγούδαγε τη μονοτονία και τη θλίψη της ερημιάς μας. Το μυαλό μου συλλάγιζαν λογή σκέψης. Ήρθαν η μάνα και ο πατέρας μου. Τους απόδιωξα. Η σκέψη κάμποσε στιγμές, καρφώθηκε στην Κλειό, την κόρη του γιατρού. 365 μέρες το χρόνο πέρναγα μπρος από το σπίτι της να τη δω, να την ακούσω. Χαμένος έρωτας. Όσο έγινε 17 χρονών. Ο πατέρας της την πάντρεψε με ένα πλουσιόπαιδο. Θυμούμαι που τη νύχτα σηκωνόμουν από το κρεβάτι. Έβγαινα σαν κλέφτης από το σπιτάκι μας. Πήγαινα και στεκόμουνα αγνάντια στο δικό της. Χάζευα το παράθυρο της κάμαρής της και έκανα όνειρα από τα πιο αγνά έως τα πιο λάγνα. Η Κλειό έμοιαζε της Ελένης. Είχε και αυτή μακριά χρυσά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Είχε και την ψηλή, λιγερή αρμοδεσιά της. Κατόπι, δεν ξέρω πώς, μου ήρθε στο νου εκείνος ο Σεΐχης. Μόλις έσκαζε ο ήλιος, πέφτανε οι χρυσές αχτίδες απάνω στην απεραντοσύνη της άμμου και τον ρόδιζαν. Του έκαναν αναλαμπές γαλάζιες πιο βαθιές από τις θάλασσες. Σε λίγη ώρα ο ήλιος θα σηκωνόταν καυτός και θα βλέπε στην ατελείωτη αμμούδα να γίνεται άσπρη ή γκριζόασπρη και να χνίζει. Αν ήξερες να ακούσεις, θα άκουγες τον ασθέναγμά της. «Αμάν ήλιε, φτάνει!» Μου ξέρανε στα σωθικά. Μου στέγνωσε στα βυζιά μου. Τίποτα δεν αφήνεις να φυτρώσει απάνω στα σπλάχνα μου. Κι όμως το σκεφτόμουν τούτο και ανατρίχιαζα. Απάνω στο πυρωμένο τούτο ταψί έβλεπες ξαφνικά ένα χορτάρι κατά πράσινο να σπάσει το φρυγμένο χώμα και να προβέλνει σεμνό, δυνατό, άφοβο. Αυτό είναι ο ροϊσμός. Αυτό το χορταράκι περιφρονούσε τους ατέλειτους κεραυνούς του ήλιου, την ξερασιά της άγλικης αμμούδας. Καταργούσε τους νόμους της φύσης, έλεγε μέσα του «Θα νικήσω, θα σπάσω τα μαραμένα σπλάχνα της γης και θα πεταχτώ έξω να αντικρίσω το φως του ήλιου που θα με κάψει». Πώς μου ήρθε τώρα τούτο το μικρό πράγμα και πήρε τη θέση του σε ήχη? Είναι από τα μυστήρια της δουλειάς που κάνει το μυαλό του ανθρώπου. Στεκόμουν μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και χαιρόμουν την χρυσή άπλα. Ώσπου έφτανε το μάτι σου, τίποτα άλλο παρά τούτη η χρυσή άπλα και ο γλυκός ήλιος που ανέβαινε από το χάος σε ένα τόσο καθάριο ουρανό, μα που σε λίγο θα άναβε τα καζάνια του και θα κατάκαιγε τα πάντα. Ξάφνου μια κουκίδα. Η ματιά μου καρφώθηκε πάνω της. Μεγάλωνε. Πήρα τα κιάλια. Ένα κάτι ερχόταν κατά μας. Λίγο πιο ύστερα ξεχώρισα. Άσπρο φαρί. Κάλπαζε σιφούνι. Και ο άμμος ανασηκωνόταν. Λίγο ακόμη και ξεδιάκρινα καθαρά. Άντρας ψηλόλιγνος, καβαλάρης. Σας σήμωσε αρκετά, είδα το ξανθό γενάκι του. Και στο κεφάλι του τη μεταξωτή τάγια. Κατά μεσής της τάγιας, κατά μεσής του κούτελου, άστραφτε χοντρό πετράδι. βγήκα στην πόρτα να τον αποδεχτώ. Το άλογο ερχόταν με όλα τα φτερά των ποδιών του ανοιχτά. Πλάι μου σταμάτησε μονομιάς, λες και καρφώθηκε. Ο καβαλάρης πήδηξε ανάλαφρος από τη σέλα, προχώρησε καμαρωτός με μεγάλα αρμονικά βήματα. Φόραγε το ρηγοτό οφτάν, το σταυρωτό, με τα φαρδιά μανίκια. Και πάνω στους ώμους του είχε ρηγμένη τη μεταξωτή αμπάγια, τη χρυσοκέντητη. Ωραίος άντρας, 30χρονος, με ξανθό γενομούστακο και γαλάζια μάτια. Σταμάτησε, κίνησε λίγο το κεφάλι, μου ευχήθηκε «Ασαλάμ αλέκουμ». «Αλέκουμ ασαλάμ», είπα. Ρώτησε αν το τσιφλίκι είχε γιατρό. Είχαμε τότε στον κύριο Αλέξανδρο, εξιντάρισε. Τον έφαγαν οι θέρμες και έφυγε. Άλλος γιατρός δεν ματάρθε. Γλίτωνε τους μισθούς ο αφέντης. Πήγαμε με τον ξένο στο γιατρό. Συστήθηκαν. Ήταν, είπε, από την Όαση Σίουα, μέσα στη δυτική έρημο. Εκεί που το παπαδαριό έκανε θεό το Μέγα Αλέξανδρο. Οι πιότεροι άντρες και γυναίκες ήταν ξανθοί, περηφανεύονταν πως κατέβαιναν από τους Μακεδόνες. Τι ζητούσε? Τούτο. Στερνά είχε αγοράσει μια μικρή τσερκέζα. Μίδο Αλλάχ, μεγάλη δύναμή του, είχε τέτοια ομορφιά στον παράδεισό του. Την αγάπησε μονομιάς. Παράτησε όλες τις άλλες να ξεροψύνονται στο χαρέμι και αυτός κάθε βράδυ τράβαγε για τη μικρή τσερκέζα. 4 φορές την έπαιρνε κάθε βραδύς τη χαμπίμπα την αγαπημένη του. Μα δεν του φτανε, δεν χόρτανε. Παρακάλαγε το γιατρό να του δώσει δυναμωτικό που να του δίνει τη δύναμη να σε γερνάει όχι 4 μα 8 φορές μες στο μικρό παράδεισο της τσερκέζας του. Ο κύριε Αλέξανδρος τον κοίταξε αυστηρά, σχεδόν θυμωμένα. Είπε πως δεν είχε τέτοιο φάρμακο. Μα κι αν είχε δεν θα του το έδαινε. Και αυτό που έκανε ήταν καταστροφή. Θα ερχότανε μια μέρα, όχι πολύ αργά, που ούτε μια φορά δεν θα μπορούσε να μπει και να σεριανίσει στο μικρό παράδεισο της αγαπημένης του. Και αυτό θα είναι το φοβερό. Να έχεις μπροστά σου τον παράδεισο και να σου απογορεύεται η είσοδος. Σήκωσε το μαστίγιό του και τον αποκατέβεσε βία, έτσι που σφύριξε. Νόμισα πως θα χτύπαγε το γιατρό. Εκείνος έκανε 2 βήματα πίσω. Όσοι είχες, σφύριξε χαϊδιάρικα στο άτι του και αυτό ήρθε και στάθηκε πλάι του. Χωρίς να κουμπίσει το χέρι απάνω του, πήδηξε. Το άσπρο φαρί γίνηκε μπουχός. Σταθήκαμε και το χαζεύαμε. Γοργογύριζε τα πόδια του έτσι που να μην φαίνονται. Μονάχα ακουγόταν το ταμ-ταμ των καλικιών του. Λίγο μετά ήτανε μια κουκίδα στον ορίζοντα. Φοβήθηκα, γιατρέ, πως θα σας χτύπαγε τόσο που τον κάνατε να θυμώσει. Ο άνθρωπος είναι οχτρός του εαυτού του, έκανε σιγά ο γιατρός, κουνώντας το κεφάλι. Κάνει μονάχα ό,τι τον ευχαριστεί, χωρίς να συλλογέται. Ο γρίλος συνέχιζε το τραγούδι της θλίψης και της μοναξιάς, της δικιάς μου και της δικιάς του. Από τα ανοιχτά παράθυρα της κάμαρης έμπαινε μαζί με την αιγρή ανάσα της νύχτας η ερωτική μυρωδιά από το φλασκούνι και τη μέντα. Το αίμα μου άγγριζε. Είχα χρόνια να κάνω έρωτα με λευκή. Και τι λευκές δα, του πεζοδρομίου. Τώρα η πεθυμιά, ο πόθος μου για την Ελένη με ζάλιζε, με μέθαγε, μου ανακάτευε το αίμα. Σαν που ο μάστορας ανακατεύει με την κουτάλα το απόσταγμα του πατημένου σταφυλιού για το ρακί που χοχλάζει μέσα στο καζάνι. Πεθύμαγα την Ελένη, τίποτα άλλο στον κόσμο. Μονάχα την Ελένη. Όλοι οι αρμοί του κορμιού μου πόναγαν για την Ελένη. Να χαϊδέψω το άσπρο της κορμί, να φιλήσω τον άσπρο μακρύ λαιμό της. Τα στήθια της με τις ρόδινες θηλές. Οι ντόπιες είχαν τις θηλές σκούρες, μαύρες σχεδόν. Τα στήθια της Ελένης πρέπει να ήταν 2 άσπρα περιστέρια με μεταξωτό πούπουλο και κόκκινα ραμφιά. Ήθελα να την κατακτήσω όσο και να μου στήχιζε. Να σβήσω το περήφανο χαμόγελό της, το πολύ θηλυκό. που ήταν μαλακό σαν τη λάμα μαχαιριού και τα ίδια επικίνδυνο. Δεν υπήρχε στον κόσμο και μέσα στο αίμα μου τίποτα άλλο από την Ελένη. Η ψυχή μου ξεχύλιζε από τον πότο του κορμιού της, όπως ο διψασμένος στην έρημο για το νερό. Η Ελένη, ανάσκελα πλαγιασμένη απάνω στο χαλί, ξέστηθη ή και ολόγυμνη, περίμενε τον αρσενικό. Μα ο αρσενικός δεν μπορούσε. Τα γόνατά του ήταν λυμένα. Η Ελένη φώναζε. «Έλα, έλα, γιατί αργείς, σε ποθώ, σε θέλω, έλα». Δύναμη φοβερή, με θύση από πάθος με έσπρωχναν. Μου φώναζε, με καλούσε κοντά της. Αδύνατο να αντισταθώ, με καλούσε συνέχεια. «Έλα, έλα, η Ελένη». Σηκώθηκα. Άνοιξα την πόρτα της κάμαρης. Ο Σταύρος κοιμότανε βαριά. Η ανάσα του βαθιά. Πρέπει να είχε ακόμα πυρετό. Μου ήρθε να το φωνάξω. «Η Ελένη σε φωνάζει. Καλεί το αρσενικό. Μπορείς να πας εσύ?» «Δεν μπορείς. Τα χώνατά σου είναι κομμένα για να σταθείς ορθώς». «Πάω εγώ, αδελφέ μου. Γιατί η Ελένη φωνάζει μέσα βαθιά από τη μήτρα της. Έλα». «Φωνάζει, έλα». Πήδηξε από το παράθυρο, ολόγυμνος ως ήμουνα, πατώντας τις γυμνές πατούσες μου απάνω στο υγρό χώμα. Προχώρησα σαν υπνοβάτη στο σπιτάκι της Ελένης. Τα άγρια φυτρώματα της γης μύριζαν έντονα. Μακριά ακούστηκε ο θρήνος του τσακαλιού. Έφταξα μπρος στο ανοιχτό παράθυρο της κάμαρής της. Σταμάτησα. Το πανοκόρμι μου βρισκόταν μέσα στην κορνίζα. Κοίταξα μέσα στο σκοτάδι της κάμαρης. Δεν ξεδιάκρινα τίποτα. Γλυκό μουρμουριτό έφτασε ως τα αυτιά μου. «Έλα, έλα», πήδηξα και μπήκα. Αλλά φροπατώντας τις μύτες των ποδιών μου, προχώρησα ψηλαφυτά. Τα ανασηκωμένα χέρια της άγγιξαν τα γόνατά μου. Τα σφίξανε. «Έλα». Πλάγισα πλάι στο γυμνό κορμί. Την αγκάλιασα. Κόλλησα τα χείλη μου απάνω στα δικά της, με το πολύ θηλυκό χαμόγελο. Ρούφαγα το αίμα της, το ανακατεμένο με τους ήμερους των πόθων της. Το κορμί της ζεστό και μυρωδάτο. Το χάιδεψα τρυφερά με τις απαλάμες. Το σφίξα δυνατά. Πέρασα τα καυτά υγρά χείλη μου και τη γλώσσα μου από το μακρύ, στέρεο, κυκνίσο λαιμό της, επάνω στα τροφαντά στήθια της. Χάιδεψα με τη γλώσσα το βελούδο τους. Ανέβηκα το κορμί της. Το κορμί μου ήρθε και φάρμοσε τέλεια πάνω στο δικό της και τρόμαξα. «Θεέ μου, κι εγώ ήμουν από το πάθος και τον πόθο, και τη στιγμή εκείνη που ήμουν έτοιμος να βάλω φωτιά και να σβήσουμε και δυο ήμουν ανίκανος». Το σάλι μου είχε πήξει. Το δροτάρι της πεθυμιάς έτρεχε από όλους τους πόρους του κορμιού μου. Η σφοδρή πεθυμιά μου να κατακτήσω την Ελένη με εμπόδιζαν. Οι κλειδώσεις των γονάτων μου είχαν παραλύσει. Έτρεμω από λαχτάρα και φόβο. Στην κρίσιμη, τη μεγάλη της ζωής μου ώρα, βρέθηκα να είμαι ανήμπορος. Έγειρα πλάι της αφανισμένος. Η Ελένη από όργανο παθητικό ανατινάχτηκε ανήσυχη. Με αγκάλιασε, με φιλούσε, με ρωτούσε σιγά στο αυτή τι έχω, μα δεν αποκρινόμουνα. Πάσχιζα να ερεθίσω τη φαντασία μου με τη φατχία, την αμούρα, τη μικρή Καρύμα. Εκείνη συνέχιζε τα χάδια και τα φιλιά και μονομιάς βάλθηκε να κλαίει. «Δεν μ' αγαπάς πια, δεν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπούσες θα με ποθούσες». Ξύπνησα. Αν την αγαπούσα, αν την ποθούσα, μα ήμουν τρελός από την αγάπη της, έλειωνα από τον πόθο. Δεν καταλάβανε ότι από το μεγάλο πάθος μου για αυτήν ήμουνα τώρα έτσι ντροπιασμένος. Το πάθος μου άναψε από την πρώτη, κατάπρωτη στιγμή που την είδα, μα δεν άνοιξα το στόμα να απολέξει. Το κλάμα της συνεχιζόταν βουβό. Της τράνταζε το κορμί, από που έβγαινε θερμή μυρωδιά. Και να που νιώθω δυνατός, σκληρώσαν το σίδερο. Αγκάλιασε το παραδομένο κορμί της και ανέβηκα. Σταμάτησε μονομιάς να κλαίει. Μ' αγκάλιασε σφιχτά. Την ένιωθω να σπαρταρά μέσα στην αγκαλιά μου που την έσφιγγα. Τα κορμιά μας είχαν γίνει σαν τη σοχιά που κολνάνε συναμετάξατες, περδουκλώνονται, συσφίγγονται, γίνονται σώμα αξιδιάλυτο. «Σφίξε με, σφίξε με δυνατά», μουρμούριζε, και έτρεμε σύγκορμη. Οι πόροι του κορμιού της βγάνανε κραυγές οργασμού. «Έλα, σφίξε με!» Κι ύστερα ησυχία, η απόλυτη ησυχία μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Ολόγυρά μας και μέσα μας. Άλλος θόρυβος δεν υπήρχε. Από δύο βιαστικές ανασεμιές βίες που τεινάζονταν από δύο κορμιά ξαπλωμένα πλάι-πλάι. Επάνω σε ένα χαλί, κατάχαμα ρηγμένο, σε μια θεοσκότεινη κάμαρη ενός μικρού σπιτιού, χαμένο στην ερημιά, στην άκρη του κόσμου. Λίγο μετά το χέρι της γυναίκας ακούμπησε στη γυμνή ιδρωμένη κοιλιά του άντρα. Το χέρι της γυναίκας, τρυφερό και ζεστό, περπάτησε και ανέβηκε το κορμί του άντρα. Έφτασε στο στήθος, πυκνό, τριχωτό, τούτο το στήθος. Το χέρι της γυναίκας σταμάτησε. Το σαστισμένο μυαλό της προχώρησε. Ο Σταύρος δεν είναι τριχωτός. Το στήθος του Σταύρου δεν έχει τρίχες. Αυτός που τη χάιδευε, που τον χάιδευε, που τα κορμιά τους όταν πυρπολούνταν είχαν γίνει ένα, δεν ήταν ο Σταύρος, ο αγαπημένος της. Από το ανοιχτό στόμα της γυναίκας βγήκε κραυγή όρνιου. Μπούκουσε τα αυτιά μου. Πετάχτηκε μέσα στο σκοτάδι και αντιβούησα μέσα στην κάμαρη και ξεχύθηκε. «Ελένη», ακούστηκε τρομαγμένη πίσω από τον τοίχο η φωνή της μάνας. «Ελένη», η κοπέλα όρμησε πάνω στο γυμνό άντρα, σέρνοντας συνέχεια στριγκλές. Ο άντρας, εγώ, έτρεξε στο παράθυρο και το δρασκέλισε. Σκοτάδι ο ίδιος ρίχθηκε μέσα στο μεγάλο σκοτάδι της νύχτας και τον κατάπιε. Πήδηξε το παράθυρο της καμαρής του. Έτρεξε ελαφροπατώντας στο κρεβάτι και έπεσε αθόρυβα επάνω του. Έκλεισε τα μάτια κάνοντας πως κοιμότανε. Μα μέσα στα αυτιά μου βούιζαν τα βραχνά ουρλιαχτά της Ελένης. Εκείνη η κραυγή και αυτά που συνεχίζονταν να βγαίνουν από το ανοιχτό παράθυρο του πλαϊνού σπιτιού και σμίγανε με τις φωνές της μάνας της. «Ελένη, βοήθεια, βοήθεια, Σταύρο!» Ακούστηκαν μιλιές να τρέχουν κατά το σπιτάκι. Φως από φανάρια που περπάταγαν μέσα στο σκοτάδι. Άλλες φωνές, ανακατωμένες, που βγαίναν από τα λαρύγια των αντρών και των γυναικών. Φωνές μέσα στο σπίτι μας. «Χαουάγκα Σταύρο! Νουάλεμ Σταύρο! Γιαμπέι Γιοργή!» Σηκώθηκα. Προχώρησα στην πόρτα της κάμαρής μου. Στο φως του λαδοφάναρου τους γνώρισα. Δύο μικροεπιστάτες. Ο Εζάτ και ο Χαλίντ. «Τι είναι? Τι θέλετε?» φώναξα πασκίζοντας να κάνω τη φωνή σκληρή. «Χαουάγκα», μου εξήγησαν. «Τα κακά τζιν μπήκανε στην άσπρη γυναίκα. Τα κακά πνεύματα, η ερημιά, ο φόβος της μαύρης νύχτας, στιάξανε την άσπρη γυναίκα. Η άσπρη γυναίκα δεν μπορεί να ζήσει στην ερημιά», φωνάζει. «Τι είναι Γιώργη, τι γίνεται?» ακούστηκε τραχιά η φωνή του Σταύρου. Έγραψα στους φελάχους να έρθουν μαζί μου. Άνοιξα την παράμεση πόρτα. «Σταύρο, είναι ο Εζάτ και ο Χαλέντ και λένε πως η Ελένη έπαθε κάτι και φωνάζει». «Τι?» Έδωσε μια και πετάχτηκε απάνω. Το δροτάρι γυάλισε το σκληρό ξαναμένο μούτρο του. «Τι έπαθε?» ρώτησε με αγωνία. «Μιλάτε», είπε στους μαύρους τη γλώσσα τους. «Χαουάγκα». Μα μόλις είχε κιόλας ξεπορτήσει. Έτρεχε κατά το σπίτι της Ελένης που ολοένα οι άγριες φωνές της σέρνονταν μέσα στην ερημιά. Με το χαραμέρι είδα το Σταύρο. Ήρθε και κάθισε στο κρεβάτι μου που ήμουν πλαγιασμένος. Ακούμπησε τους αγκώνες στα γόνατα και έχωσε το πρόσωπό του μέσα στις κούφτες. Έδειχνε αφάνταστα κουρασμένος. Ο δυνατός άνθρωπος είχε λυγίσει. «Μην κάνεις έτσι Σταύρο, θα γίνει καλά». Μιλούσα και η καρδιά μου έτρεπε, μη και γίνει καλά γρήγορα και με μαρτυρήσει. Το ξέρα, ο Σταύρος θα με σκότωνε. Δεν μίλησε. «Μη δε εγώ», κάμποση ώρα. Ύστερα σιγά βάλθηκα να λέω που δεν πήγα μαζί του τη νύχτα γιατί είμαι ολιγόψυχος και σε αυτές τις δουλειές θα χρειαζόντουσαν ξένοι. Σώπασα. Λίγο μετά πήρε το πρόσωπο από τις χούφτες, το ανασήκωσε, κοίταξε μπροστά του από το παράθυρο και το πρόσωπό του ήταν σπασμένο από την αγωνία. «Γιοργή», είπε παρακαλατά, «δεν μπορώ να οδηγήσω. Έλα να πάμε στο Κάιρο την Ελένη, να την πάμε στους γιατρούς». Το κορμί μου τρεμούλιασε. Ήτανε φόβος, αγωνία. Ένιωθα άδειος και σπασμένος. «Ούτε εγώ, Σταύρο, μπορώ να οδηγήσω», είπα σβηστά. «Τα γόνατά μου έχουν κοπεί. Είμαι κι εγώ άρρωστος και άϊπνος. Δεν έχω κλείσει στιγμή τα μάτια. Πρέπει να την πάω στους γιατρούς. Πάρε το Φαρίντ, είναι καλός οδηγός. Μοναδικός που λέει και το όνομά του». Σηκώθηκε χωρίς να επιλέξει και βγήκε. Κάμποση ώρα μετά άκουσα τη μηχανή του αυτοκινήτου. Το τσούλισμά του επάνω στον άμμο. Άκουσα το κλάξον από μακριά. Έμοιαζε με στριγλιά. Να ήταν η Ελένη. 10 μέρες πιο ύστερα γύρισε ο Σταύρος. Οι γυναίκες είχαν φύγει για το νησί. Η Ελένη ήθελε ησυχία, γνωστό περιβάλλον που να της δίνει ηρεμία και ασφάλεια. Θα αργούσε να γιατρευτεί και δεν θα θυμόταν. Τόσο μπερδεμένο ήταν. Φόβος σκοτεινός, αξεδιάλυτος, είχε χωθεί στο κεφάλι της. Άκουγα και μέρευα. «Μα αλέχ, Σταύρο», είπα όταν σώπασε. «Δεν πειράζει. Ήταν τυχερό».